Yang haberlerden belap geçimi deyalı Rusya'nın Premier Ministri Dmitri Medvedev gün vatarın Moskva'ya karşı girden sanksiyalarının neticesinde yurdun iqtisadiyyatının 25 milyard euro çemesi diyan çekenden aydıp bu gorkadırcının şu yılın devamında bundan bir neçesi köp olup bilecektiğini belledi. Bu arada kardeşim gözelim tayarlan mağlumatın bilelikte dinleyelim.
Орсетин премьер-министри Дмитрий Медведев күн батырын Москва қаршы кейірден санкциялардың нетейжесінде юрдың ұқтасадиетінің 25 миллиард евро чемесі зиян чекенлігін айдып, бұ көркізі жүйінің шуйлың доғамында мұндан бір нәтижесі көп болып білжектігіні беледі.
Потери от введенных ограничений значительные, не будем.
Кейзілін чәкілендірмелерден келін еткілер ұлы, мұны гізлемерс. Bir neçə ekspertlərin çaqlamalarına görə Orsiyyətə umumən 25 milyard euro müçbərində ziyan yetirildi. Bu, umumi içərki önümçiliğin çaq bilən 1,5%-ni əmələ getirir. 2015-ci ildə bu, bir neçəsə yuqarlanıb bilər.
Это 1,5% ВВП, а в 15-м году он может увеличиться в несколько раз.
Орсиядың ықтысадиеті өнші парламенті верен ерлік қазаватында Медведев, Орсиядың ұмым үчеркі өнімшілігінің өз үшінің 2015 жылың бірінші чәрегінде 2% ченлі пета қачанлығын айтты. 2014 жылды нефтің бақатының еті пета қачмағы өй Москваның Украина қошылшмағы себәплі ғынбатарың ерізен санкциялары Орсиядың ықтысадиетіне өй Орсияд рублына еті тәсір етіріпті. Медведевің Орсиядың ықтысады қиыншылықларының үшленмегі барада қисонқы чықышы президент Путиннің 16 апрельдеден чықышында ықтасариетін қаз ярамазлашанлығы барада едін комментариясындан қаз ачық өгі үшлі болды. Медведев Орсиядың Европа бүлелешіге бірлешен штатлар ой бейлекі юртлар тарапынан Москваның Украинадағы яғдайлара қошылшымағы білен бағылылықта кейірділен санкциялардан чекен зиянның өрән ұлы олынлығыны өй қаз ерветлешіп білжектігін айтты.
Впервые за всю историю России после
Орхидин Совет Союзының дарғамағындан соңғы тарихында бәлкі де 20-ші асырың тарихында Совет һәм постсовет дәуірлерінде біздің юрдымыз ілкінші кезек бір вада екі саны дашары сарсығына нефтің бағасының чүрт кесек пете қачмағы өе өң болмадық дәрежеде санкциялар арқалы басышлары сезі бар болды. Бір уақытта шейлі қиыншылықлың топлымы білен біз хеч ашан үзбейіз болмандық.
Таким набором, одновременным набором вызовов мы никогда не сталкивались.
Медведев, егер яғды ярамазлашса, Орсиет башқы ықтысады реалықлары өрінішмәлі олар деп белледі. 1 апрельді Дүния Банкы Орсиетің ықтысадиетінің шөл ұлы чөк күнілігі баштан кечірмегінің әктималлығыны чақлады өе 3,18% ден саңдары өңі сүрді. Шеледе мұның нефтің бағасының пете қачмағы өз санкцияларын тәсір етіріп башламағы білен бағылыдығын айтты.
Кәрдішім көзөлің таярлан мағлұматын дыңледіңіз.
Азаттық радиосыны инде дүниенің tunein.com интернет радио ұлғымы арқылы хем көні эфирді дыңләп білерсіңіз. Радиомызы tunein.com сайтына кіріп көздік бөлімінде Азаттық деп язып тапып білерсіңіз. tunein.com ұлғымында түркмен тілінде мағлұматтары берген Екетек радионы, Азаттық радиосыны дыңламаға чақырыңыз.
Хабарлар күнөлү кеплешимизде Түркмен Ован серхединин гол оюнуна болуп кетчен вакалары дейшли маалыматыбыз менен давам эттиребиз. Овансанын Батхид вилаятына дейшли марча этрабына мындан 5 күн озол сөөшчүлөр тарапынан hüjüm edilipdir. Yerli yaşayıcıların aytmaklarına göre vakada yerli yaşayıcılardan ölen ve yaralananlar hem bolupdir. Batxid vilayet kengeşinin yolboşçusu Bahauddin Kaidisi Azatlık radiosuna veren maglumatında yerli hopsuzluk güçleri bilen sövüşçülerin arasında çakmışlıkların henidem devam edendiğini tasdiklab şeyle dedi. Men vilayetin serhet güçlerinin edaresi bilen haberlaştım. Olur mağa marçakta bollu deyilen şol vakanı tasdikladılar. Çakmışlıkların henidem devam edendiğini aittiler. Marçakta harvalar Herat'tan hova güçlerini kömeğe çağırıptırlar deyip kadisi gurrun verdi. Batxid vilayetinin marçak etrafı Türkmenistan ile serhetleşer. Şol çakmışlıkların neticesinde marçanın 104'ü hatta 1400 yaşayıcısının ovanın kəbir bölüklerini terk edip Türkmenistan ile ovan sahanın arasında мәселесін ақы бейтарап серхет зонасына қачып баранды айдылар. Ерлі яшайжыларың айтмауына көрі олар серхеттәкі тоқойлықты гідленелер. Оларың яңында ұрышты өлін ве яралынын адамлар хем бар. Хатта оларың кәбірлерінің Мұрғап дериясының Түркменстан тарапына кеченні айдылар. Каулақы хаварчимы Шамердан ғылымырады бұ варады марчың яшайжыларындан дұрдымыратылен сөхеттеш олып, вақаның жекмеджей білен қызықменні.
Сен өзің таныстырсаң?
Мен Дұрдымырат Марчасаны көметтірді оғылы. Алтығының мәрі оғамы сәлеттерің тарапынан масыра шықып сілеміз оқи істерік. Оған дейді, дәсәкі дейді, ғым хүкумат тарапынан ұрғияды бәйім. Сәлейбәлі тарапынан ұрғия оған көт тарапынан қаттықтер яғыра өштілер өлтіге яқтыр сілсе етсеміз. Айлат сілеміз оқ, яраланмаз бір дәттір ау сілік сілеміз оқ.
Не ачадым өліп яраланды бұ уақада?
Ісілі орайдан олың хабары ек, алтығының мәрі шықып сілеміз оқ тасырек қаршы. Өлінім бар, яралан бар, талафатымыз көтті етсеген хабарын сілеміз оқ. Басын сұран адамдаңа бер яғыр ағасы кештілер Түркменстан сәтекті, Түркменстан сәрхатта Түркменден сәтірашу.
Түркменстан сәрхеті нәм чин қачып кештілер, оңа сәбәп нәмі болды?
Оған ішінде еш бұл яғды, ек бұл өйден ол еш тұқтыр, оң ақыр сәрі, ек бұл ішін оған оқ яғды тұқтыр, сәрхаты
Бадығыс уәлаятының уәлаят кеңесінің басшылығы Бахауддин қадысы, Бадығыс уәлаятының абы кемері Бала Мұрғап, Мұқыр әтірауында қарабайрақтыларыңан бардығын айтты. Сөйле, яғдай көзіңізде елді ме?
Қарабайрағына көрем жоқ, сөйіне бір темеген салыбалары көмеге бардылар, Тайсардан бардылар, Ортмастан бардылар, Бадығыс уәлаятының өрдінен бар, үш бардылар әмесінен.
Сіздердің үстіңізде хүжум етмек үшін талибанлара көмек барды ме?
Ауа-ауа. Бүгін Түркменнің үшіне басы тәлі сәрхат қоқсасы ба, оғана алдылыр шуақ сәрхат бақтыйын алдылыр оған. Бір аңырда орта қоба дейтін бір оғаныз ба, бір шол ба бақтыйыра Талибанның еліне кештенді.
Талибанның еліне оба кечен болса, халқам қачып Түркменстан сәрхетіне тоқойлығы барын болса, нәйілі көзіңіне көтір ерсаңыз, енді келжекте яғдай отайды азық имит дейіп, етмесілігі болмағы мүмкін, басқа қиыншылықлар, сағылық орнының қиыншылықлар болар.
Қиыншылықтар бар, жоғыр жөлі еркін өйді үйінді баға ұңыны бұғдайын алыптары көтір, тілін алыптар бәрі шындық жағы салы көттілер, бақсы сағылық яғдай, менен үйліп жағдай, менен әмі тағаттың қиыншылығымыз бар, бұл сеттен бір көмек болса, деді қайт кеттенім болса, көрім яқтан, ол яма айт кеттенім болса, көмек болса, қарқылы жүзіға ағыр, алтыңын бәрді шықып сілемі доқтар сәрі кеттерек бар.
Бәрдін талибалар сізе қысып барса, оның аңғыры Түркменстана қачып кештіңіз, Түркменстан башпена берер деген үмейдіңіз бар ма?
Umidim var yok öyle şey engeller. Zaten aşkın bir gitar asandı. Bu çünkü akış etmelik çağırağımız yok. Yok yok doğru üstünü de nedir bizim? Umum bir akış etmek anırız. Beş gün fenası engeller. Daha anlık sefes yüzümüze ve getir. Söylediler de oradan biz yüzümüze. Şolmanda yaralanmadı. Ve getir sefeslerim oldu.
Түркменстан тараптан бір көмек кетірмек мүмкіншілік болып білерсіз, әгер қалқара құрамалар көмек етсе, я бөлік ұнсан пәрвер құрамалар көмек етсе. Түркменстанның нәмі қайшыңыз ба, шәйлі яғдайда?
Ауа шәйлі яғдай әмі чаға, өзіне құлғаны қалқасына Түркменстанның қайшыңыз үші білер шәйлі бір оламы шәйлі бір арамы шәйлі шәйлі шәйлі шәйлі шәйлі шәйлі шәйлі шәйлі шәйлі шәйлі шәйлі шәйлі шәйлі шәйлі шәйлі шәйлі
шәйлі шәйлі шәйлі шәйлі шәйлі шәйлі шәйлі шәйлі шәйлі шәйлі
Хабарлар күнөлү кеплешиңизди Түркменстанды дейшли маалыматтарыбыз менен давам эттиребиз. Ашшабадын Шор Карадамак оосуна кечен эптенин соңунда энчеме үйдү ашыжынын көчө чыгып расмийлери ашып протест чарасын кечирени барада Адатлык радиосуна расмий тайдан тастыкланмадык маалыматтар келип кошту. Бу барада кардашым Мердан Сарыев юрита маалымат таярлады. Хадир шол маалыматымды айтчыз.
Geçen senbe Aşgabatyň etegindäki sorda açylarynda ençe müz adamynyň häkimetler tarapyndan jaýlarynyň ýumruljakdygy baradaky planlary garşy protest çäresini geçirendigi barada Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna resmi taýdan tasdiklanmadyk maglumatlar gelip gowusdy. Bu etrawyň ýaşaýjylarynyň käbiriniň efirde özüne atlandyrmazlyk serti bilen beren maglumatlaryna görä, häkimet wekilleri 18 aprelde hujurluklara aýlanyp, olara öz jaýlarynyň howlularyny täminlemegi buyrupdyrlar we çoğunynyň daçylary ýykylandan soň bu taýdaky öýleriň hem ýumruljakdygyny aýdypdyrlar. Emma häzirlikçe bu maglumaty başga bir garasyz çeşmelere tasdiklatmak ýa-da resmi häkimetlerden Sor pasiýolugynyň ýakyn geljegine degişli maglumat almak başartmady. Azatlyk radiosu sordaky öýleriň ýykyljagy baradaky maglumatlar we onuň netijesinde döredi diýilýän protest barada kommentary almak maksady bilen berkararlyk, ozalky azatlyk etrap häkimligi bilen habarlaşandy. Bu meseleler boýunça gürläp biljek degişli resmiýetleriň ýokdugy aýdyldy. Soňky döwürde Aşgabatyň çoğundaky ýylatly nukudynda jaý ýykylyşlyklar dowam edýär. Çoğunludan qovuşan sonki maglumatlara göre yasayıcılara gelecek 5 günün devamında öz tamlarını sökmek ve caylarının yerini tekizlemek buyurulubdur. Bu yıka yıklığın sebebi varıdı resmi taydın halk köpçülüğünü hiç yeli maglumat verilmeyer. Ama resmilerin halka verin duyduruşlarından çen tutursa bu millik yerleri yasayı caylarını kurmağa niyetlenmendir. Bu teritoriyada aglaba velayetlerden gelen Türkmenistanlıların yaşayandığı hem nazara alınsa, hakimiyetler degişli asavat yazgısı, yağını propiskası bolmadıkların paytaxtın çağında yaşamalı deldigini yürüyte duydurupdırlar. Soğunludan tapavutlulukta sordaki daçıların yasayıcılarının umuman Aşgabat etrafında yazgıları var. Bu pasiolukta adamlar 13 yıldan beri yasayarlar. Edil suğun kügün sorun ilatını alada koyan yağday hakta resmi hakimiyetlerden hiç geli zirur maglumatı alıp bolmadı.
Kardeşim Merdan'ın hem tayarlan maglumatından məlim olşayalı Aşgabatın çoğunlu daçalıklarının kəvr yaşayıcılarını öz caylarını yıkmağı soruyan resmi nama qoşırlı. Yani geçen ebtanın ahirine değişli Türkmen resmileri çoğunlu daça pasiyoluğunun hədre çenli yıkılmadık. Yani gün matar bölüğüne aylanıp yaşayıcıları öz caylarını 5 günün devamında söküp ayırmalıdığını buyuruyan talıp namanı payladılar. Bu arada kardeşim Merdan Sarif video rapor tayarladı. Hazır bu video raportun audio yazısını dikkatinize hüdürleyez.
Harabıçılığı yatla can yıkan yumranıklar, öz caylarını bazar vahatından tilim ise ardan tatmakçı olyan yasaycılar, tökülyen caylar. Bu yağdaylar iyan bir aydan veri, Aşgabatın etegindeki çoğunlu dağçalıklarında adeti bir daha dövrüldü. Emma, bu sinnayan virançılıklarınız gürrümü gidiyen yerde geçen iptanın ahırında peyda oldu. Şenbe günü, aprelin 18'ine degisli resmiler hazretçilini yıkılmadık çoğunlu dağçılıklarının günmatar bölügünün, yani Aşgabat da Soğuz magistral yolunun, çep tarafındaki yasayıcıların üylerine aylanıp yürüyte gürküzme katını, talapnamanı paylap çıktılar. Aşgabat şehrinin Bahtiyarlık Etrap Hakimliginin adından yayradılan bu dokumentte bir kanun kuruldu. Diyilip hasiyetlendirilen cayların sökülüp ayrılmalıdığı şeylede gürümü gidiyen yeri kuruluşuk zirribillerinden arasırlamalıdığı hem buyuruluyar. Hakimiyetler yerli ilatın bu işleri berca etmegi üçün 5 gün möhlet ketitlep, öz talapları yerine yetirilmesi, yasayıcılara karşı kanun esasında çare görülecektigine hem duyduruyarlar. Hepdanın ahırında bu yere gelen hakimiyet vekilleri adamlara dini bir talapnama kuşurmak bilen çäklenmän, eýse teritoriýanyň ençeme jaýlarynyň haýatlaryny hem ağır tehnika bilen ýumurup gitdiler. Ýatladyp geçsek, geçen aýyň ahyrlarynda bagbanyr jemgyýetiniň ýapylmagynyň ideýany, resmiýetler çoğunlygynyň daçylyklarynyň gündogur bölegindäki jaýlary ýumurup basladylar. Bu etrapta onurça öylör yer yıksan edilenden son hakimiyetlerin günümün özlerinin bu uğurdakı alparyan işleri hazırlıkçı toktanı mengreyer. Yerli ilatın aytmağına uğra resmiler 1. iyunu, yani okul yılı tamamlanyansa vaxt verip sonu çelini yasayıcıların özlerinin öz cahilerini söküp kutormalıdığını duydurupdırlar. Emma, çoğunluğunun dağçılarının günmatar bölüğünün ıkbali hazire çilini ne məlim olup qalıpdı. Hakimiyetler geçen hepte bu meseleni çözündün son, bu itirabın yaşayıcılarının öz tamlarını, özlerinin söküp, yıkıp durun fırsatlarını görse olyar. Sökülen cahiller etatan kuruluşuk materialları hükmünde satılıyar. Bu yerde hazirki vaqtda bazar nırhından telimizde ardan berilen kuruluşuk haritlarını dasayan yük uloglarını, yurdun dürlü kümzöklerinden gelen hridarları sinnata olyar. Sökülen cahillerin kuruluşuk materiallarını yerlimik aladıları bilen birlikte yerli ilatın önünde kesirip durun meselelerin yeni birdi. уларын өзлөрүнүн келечеги ыкпалы. Хабарчыбыз Султан Ачилова менен гүрүмдөш болгон чоңдолор өзлөрүнүн мындан бейлек ясар реал жер тапчык болуп, азары калаандыкларын айдарлар.
Тарчы жайлары йыкылган ыйлат көпчүлүгүнүн көпсүндө мындан бейлек жашамагы жерлеринин жоктугун айдарлар. Олорын көптесе озалдын шәһәрнең көп катлы жайларында яшаган улмашкаларның квартиралары тасман дача йерләрне сатып алып чыккан яшәүчеләре. Олар ийләренә көчүп келип, тәредән дар квартиралары сагышмачактыкларны гөлләр етеп, кирене жай үрләнә ярлар. Уйгышларны таныш билишләренә, туган гарындашларына ертип қоярлар. Йер тапмыйлар, дегер дегмәл бахасына сат ярлар. Я булмаса турын йерендә ташлап китәрләр. Окучысы бар булган яшәүчеләрнең диңе оқу әсбаплары, игене шәкләр белән кирәенә зая көчәләре бар.
Соңгы дачалыкларында 13 миңа голы йер участогының барлыгы сакланылар. Сол йерләрдә зая гырып, яса утырын ирлатын өйләре юмурландан соңгы дурмысы бар иде. Тәкъик һич киле ритми мәгълүмат бирелмәер. Яшәүчеләр тәкъимәтләрен үзләренә Тәве милләт йөр өчен новыты дурмагы маслагыт бериәндикләренә айдарлар. Бу арлыкты чоңнылар йыллар буе азат чекип, чыктызылар итеп калдыран жайларын хакимиятләрен бер тарафлайн кетитлән 5 күн мөхлетинең içинде йыкып, юк итмәк өчен йыкмак, сөкмәк исләренә дәвам иттерәләр.
Kardeşim Merdan'ın hem tayarlan mağlumatından belli olşayalı değişli Türkmen resmilerinin paylan talapnama hatını çoğunlu dağ çapasyoluğunun gunvatar bölüğündeki kavırcaylar bir kanun gurluncay değil pəsiyetlendirilir. İse gurungu diyen resminama Türkmenistan'ın kanunçuluğuna ne derecede qavat gelir. Kardeşim Gödel bu soru ulan gıdıklanıp Türkmenistanlı yurist Yevgeni Gritschukhin ulan söhbettiş oldu.
Евгений Чоғанлиның яшайчыларына қоушырлын талапнамада жайлары ықмак ер парчасыны құрлышық зевиллерінден арасылап өңкі яғдайына кетірмек талап еділер. Бұ талапнаманың дүзілші өй өңі сүрліян талаплар түркмен қануынларына не дерезеда қават келер?
Талапнаманың формасы қануының талапларына қават келмейер. Нәм үшін, біріншіден шейлі қағиды бас хүнәрмен қол чекмелі дәл. Егер шейлі ресминама хәкімет органындан келіп чыққан болса, яғни Ашхабад шәһәрінің хәкімліклерінің бір тарапындан йолынан болса, онда керіплі мүхір болмалы. Әмі қағиды шейлі мүхір басылмандыр. Себәбі керіплі мүхір бас хүнәрменің қолының үстіне хич уақытта басылмайар. Мүхір басмақ үшін хич болмағанда этрабың хәкімнің қолы болмалы. Үстесіне бас хүнәрменің адамларының жайларыны йықмағы талап етмәге ықтияры жоқ.
Предписание конкретному гражданину о сносе строения на земельном участке.
Бұл жерде ені бір мүхім мәселе бар. Түркменстанда жерден пайдаланмақ, жер пайдаланмақ ялы мәселелер шәһәр хәкімлігінің қарамағындадыр. Талабы лайық дүзілген талапнамада еділген талабың нәме исасында өңі сүрілгендігі айтылмалы. Яғни талапнамада райет нәме себепле қайсы қануның исасында өз жанын жықмағының теклиф еділгендігін жекме-жек түсіндірілмелі. Бұл президенттің перманы болмалы яда мәжілістің қарары болмалы яда һеч болмағанда Ашхабад шәһәрінің хәкімінің перманы болмалы.
Түркменстанда талабы лайык дүзілген талапнаманың ресми дәрежеде ықрар етілген белгілі бір нұсқасы бар ма?
Бұл документте олар ресми қарарын қабыл етілген уақытына, оның хасабы алынған номерына, оның ресми адына салынмалы. Яғни, шейлі эсасында қабыл етілген шейлі перманы лайықлықты деліп етілген талап дәлелдендірілмелі ва Түркменстанның тақиқ қануны оның қабыл етілген уақыты, маддасы, бөлімі, жекме-жек көрсетілмелі. Үстесіне де һәр бір ресми хатта тақиқ бір адамның аты, оның адресі, оның қайсы адрестегі yeri boşaltmalıdığı kadastr numarı görkezilmeli. Elimizde var olan bu hazırki kağıdın olsa kanun taydan hiçbir gücü yok. Ol Türkmenistan'ın kanunu düzgünlerine düğüpten kabat gelmeyer.
Dokument ne legitim? On вообще не соответствует ни правилам и нормам законодательства Türkmenistan.
Евгений, şeyli talapnamaları alan adamlar kanun taydan niyam etmeli.
Мен шейлі адамын өзіне қоушырлан талапнамы білен юристің янына барып, кеңешменің тараптары. Чоғынлыдағы участықлар 1980-ші жылларда дача құрылышықлар үшін ниетленіліпті. Соң меллеклерің бір-бірінің елінден кечмегі ва енеде бейлік яғдайлар дөріде. Мұңа қарамаздан оларың әхлісі дейін ялы inventar hasaptan geçirilipti. Aşgabat şehrinin texniki inventarizasiya bürosunda hasabı koyulupti. Bu dara bolsa Aşgabat şehir hakimliğinin qaramağında. Şeydip devlet bu mellekleri belli bir derecede, resmi derecede ikrar edipti. Üstesine mellekleri hasabı koymak bilen meşgullanyan bağbançılık bileleşigi de resmi idare bolup kanun esasında işlepti. Bu zatların ehlisi adamların melleklerden kanun esasında peydalanandığını anladı yer.
Kardeşim gözelim Türkmenistanlı yurist Yevgeniy Grichukhin bilen geçiren söhbetleşlerini dinledi. Türkmenistan'da içerki avi uçuşların bahası kımmatlıdırlı. Şu yılın başında Türkmen manadının Amerikan dolarına olan katnaşının pesa açma neticesinde yanvar ayında Türkmen hava yollarının daşır yurt biletleri hem kımmatlıdırlıptı. İçerki avi uçuşların bahasının kımmatlıdırlığını vardı. Havarçımız Murat Hurva'nın tayarlan malumatını dinleyelim.
Türkmenistan'ın Türkmen Hava Yolları avya kampanyası içerki avya reislerin bahalarını yukarı kaldırdı. Payitahtın avya kasasına verilen malumatları oraya içerki avya reislerin bahaları 14. aprilden kımmatladırdı. Avya biletlerin bahaları 8-10 kımant aralığına kımmatlayar. Misal için bunun olur payitahtın Balkanova'da bir tarafı avya biletin bahası 47 manat bulan olsa indi 55 manat tölümülü. Türkmenbaşı'da bir tarafı avya biletin bahası 65 manat bulan olsa indi 77 manat tölümülü. Türkmen Hava Yolları'nın içerki avya reislerinin avya biletlerinin kımmatladılmağının sebebi vardı. Resmi metbuğutta hiç il haber verilmedi. Hatta avya kampanyanın öz avya kasalarına hem bu vardı yürüsü bildirişleri asılmanır. Bu vardı dine avya kasalarının kasiyerlerinin malumadar polyar. Türkmen Hava Yolları kampanyasının avya biletlerinin bakalarının kımmatladılmağının sebepleri vardı hem resmi düşündürüş verilmeyer. Bu kampanyanın avya kasalarına hem kımmatlaşının sebepleri vardı. Tahkik düşündür şart olmayar. Kasiyerlerin kâvirlerin aitmaklarına göre avya biletlerinin bakalarının yukarı almağı Türkmen madının Amerikan dolarına göre hümmüdünün peselmeyle bağlı. Amerikan dolarının Türkmen manadına olan kursunun 21% yukarı almağıyla şu yılın yanvar ayında Türkmen hava yollarının daşı yurt reislerinin biletlerinin bakaları hem yukarı aldı. Avya biletlerinin bakaları doların TL kursu yani 1 dolar 3 manat 50 tenge derecesinden katlaşık boyunca kesitlendi. Onsan eğer ön İstanbul'a iki tarafına biletin bakası 1240 manat bulan olsa yılın başından ol baka 1527 manata çıktı. Ön Dubai'ye uçmak için avya biletin bakası 720 manat bulan olsa herhalde o yere gidip gelmek için 890 manat ödemeli. Son bir vakitte hem avya biletlerin dolardaki bakaları 3 kursu galdi. Yere yerine velakeştek yurdun yolu transport katnavunlaki bakaların yukarı kalmağı dine bir yukarı dağıkla ulan çeyeklenmeyer. Geçen yılın yavr ayında oğutlu ve şehir ara avtobus katnavı için hem yol biletlerinin bakaları yukarı kalmalı. Oğutlu biletlerin bakası 2 hisse daha yukarı kalan olsa şehir ara avtobusun biletlerinin bakası 50% yukarı kalmalı. Hazır ki avya biletlerin bakalarının ne için yukarı kaldırılan da vardı. Bildiriş ya da düşündürüş verilme işe yani oğut ve avtobus sınırlarının yukarı kaldırılan da vardı. Hem köpçülüklerin haber verişleştirilerine hiç bir resmi haber ya da düşündürüş verilmedi. Sonki 4 yılın içinde Türkmen Hava Yolları'nın içerki reislerinin biletlerinin bakaları ikinci edek yukarı kaldırılıyor. Bu kampanyanın içerki reislerinin avya biletlerinin bakaları 2012 yılın Eylül ayında hem yukarı kaldırılıptı.
Havarçımız Murat Urvan'ın tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde efire eden mağlumatlarımız var. Barada öz fikir arayışlarınızı bizimle paylaşmak isteseniz, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresinde hatır edip bilirsiniz. Ya da Moskva'daki telefon belgemiz 7926-236-0455 canıdın ya da SMS uğradın. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlülü programımızı geçirip oturuyoruz. Gepleşeyi Praga'daki stüdyodan men Sehra alıp verdim. Saatler hareket etmeden son gepleşimizi yazıda dinleyip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.